pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Role a vliv kanceláří architektury v našich městech. Návrat na Benátské bienále a oslava současného umění. Lidová umělecká tvorba stále žije. Své zásluhy na to má i Ústředí lidové umělecké výroby neboli ÚLUV. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Ústí nad Labem v současnosti nemá hlavního městského architekta. Z této pozice odešla Barbora Havrlová, která do funkce nastupovala před 3 lety. V podstatě skončil celý tamnější tým kanceláře architekta města, včetně externích spolupracovníků. Jak se proměnil vztah k městským architektům i ze strany veřejnosti? Co všechno může takový architekt nebo urbanista ve městě ovlivnit? Zeptali jsme se bývalé hlavní architektky Ústí nad Labem a urbanistky Barbory Havrlové a architekta a urbanisty Jana Harciníka z kanceláře architektury města Mostu.
Já si myslím, že je vlastně klíčové, co třeba nám se povedlo, nebo čeho já si jako velmi cením, je to, že vlastně podařilo se nám společně vlastně s městem si uvědomit vlastně celý ten investiční proces, jak vlastně funguje a jaký jednotlivý kroky vlastně vedou v tom celkovém procesu vlastně k tomu, k té samotné realizaci. Kdy se nám podařilo společně dojít k tomu, že vlastně to samotné vlastně nastavení toho, nebo to dobré nastavení toho procesu je klíčem k úspěchu. To znamená, my jsme se u většiny těch věcí, který teďka vlastně v Mostě děláme, rozhodli vydat cestou architektonických soutěží a soutěžních dialogů, které nám vlastně umožňují dostat do těch procesů co nejvyšší kvalitu, přilákat největší počet nebo velký počet velmi kvalitních světových ateliérů. Do těch soutěží my jsme teďka vlastně, myslím si, že nebudu přehánět vlastně město, ve kterým je aktuálně vyhlášeno největší počet architektonických soutěží vlastně v přepočtu na obyvatele, možná i bez přepočtu. A což samozřejmě je spojený s tím, že jak to město vznikalo. Město vzniklo na zelený louce v jednom okamžiku před 50 lety a teďka nastává okamžik, kdy to město, jak veřejné prostranství, tak budovy samotné vlastně dožívají v jeden okamžik a je potřeba je vlastně investičně řešit, ať už podobě oprav nebo investic do veřejného prostoru. To znamená, že těch témat, které je potřeba řešit, je natolik, že je potřeba je prostě uchopit dostatečně koncepčně, tak, aby jsme neudělali nějaké zásadní velké chyby. A díky těm soutěžím, což je jeden z nástrojů těch veřejných zakázek, dokážeme vlastně z toho vytvořit natolik jako zajímavé téma, že se nám do těch soutěží hlásí přední evropská a světová jména vlastně architektů, architektonických kanceláří a ti nám vlastně s tím rozvojem města velmi dobře pomáhají.
Honzo, teď možná jenom telegraficky zmiňte soutěže, na co máte teď aktuálně zrovna vyhlášené?
Aktuálně vlastně je jedna jako vlastně z nejzajímavějších soutěží, která má velmi otevřené téma. To je soutěž na budoucí podobu centra města, která vlastně má odpovědět na takovou úplně základní otázku vlastně, co s městem, které vzniklo jako modernistické město na zelené louce do budoucna. A my jsme tedy všechny ty soutěže vlastně, nebo většinu těch soutěží jsou i jiné, ale označili vlastně hlavičkou Supermost, protože vlastně to souvisí s tím, že vlastně není moc měst, které byly takhle založený v jednom okamžiku na jednom místě, vlastně navržený, řekněme, z rukou jako několika málo architektů. To znamená, máme pod hlavičkou Supermost vlastně vyhlášený supercentrum, který právě běží. Tam máme 5 světových ateliérů. Potom Super Prior, což byla soutěž na rekonstrukci velmi významné budovy v centru města, ta už byla vyhlášena, tam jsme zrovna teďka v okamžiku podepisování smlouvy s projektantem. Super knihovna, nebo řekněme Super Studio, což je přestavba vlastně knihovny. A potom máme další soutěže na lávku k jezeru, připravujeme několik ještě dalších soutěží.
No, Barboro, když se podíváme do Ústí je velmi, charismatické město v mnoha ohledech, které si sebou nese spoustu stínů minulosti, ale také naprosto neuvěřitelný potenciál. Když se vy na to podíváte, teď už tedy očima bývalé hlavní architektky Ústí, tak co si Ústí nejvíce zaslouží v nejbližších letech? Vedle samozřejmě plánované ekonomické zóny, bytové výstavby, protože i z demografického hlediska to město potřebuje nové obyvatele, tak ale co vlastně potřebuje pro to, aby bylo uživatelsky příjemnější?
No, zaslouží si víc lidí, kteří by na něj byli víc pyšní.
A to se stane z hlediska urbanismu a architektury na konkrétních projektech čím?
No, možná bychom mohli začít nějakou péčí o to vystavené prostředí, která teď trošku absenuje. Tak to možná za soustředění se na ten detail města, na to každodenní prostředí, který ty lidi každý den prostě vídají, když jdou do práce.
Takže údržba města.
No, nejenom údržba, možná spíš ta i péče. Péče, zkvalitňování, kultivování toho prostředí vůbec. A pak samozřejmě jsou tu nástroje, jako jsou koncepční materiály, dlouhodobý strategie, na který se nesmí zapomínat, i když nejsou vlastně vidět a nebudou vidět za jedno volební období, možná ani za dvě. Ale je vlastně nutný se systematicky připravovat na nějakou změnu, která já věřím, že proběhne, a to je vlastně ten nejdůležitější bod, který vlastně Ústí nad Labem čeká. A to je prostě zastávka vysokorychlostní trati, která věřím, že to má šanci obrátit, ale pouze v případě, když se na ní teď systematicky a pečlivě připravíme.
Tolik bývalá hlavní architektka Ústí nad Labem a urbanistka Barbora Havrlová a architekt a urbanista Jan Harciník z Kanceláře architektury města Mostu. Akcent. Před měsícem jsme v Akcentu mluvili o benátském bienále. Rozhořčené reakce na účast Ruska a Izraele tehdy plnili média, takže jsme se i my v našem pořadu věnovali především politické rovině této jedné z nejvýznamnějších mezinárodních přehlídek současného umění, ale také české účasti na ní. Teď se na bienále, které potrvá až do 22. listopadu, vracíme především za uměním. A začneme v pavilonu Španělska. Více už kulturní redaktor Marek Gregor, který je dlouhá léta spjatý s časopisem Reflex, a redaktorka Vltavy Zuzana Filipková.
Ta výstava se jmenuje Los Restos, což se dá přeložit jako zbytky. A vlastně ten výtvarník, který se jmenuje Oriol Villanova, který je ročník 80, jenom pro představu, abyste věděli zhruba, jak je starý, tak vlastně asi 20 let sbírá pohlednice a jezdí do různých antikvariátů a všude možně prostě po světě sbírá, nejenom jako ve Španělsku, ale všude možně po světě.
Taková trošku obsese.
Obsese, přesně tak. A opravdu tím doslova vytapetoval ten obrovský španělský pavilon, který má zhruba, nevím, 3 místnosti, jestli si pamatuju správně.
No, právě 5, protože to je... Tam 5, je ten, můžu, tak, jestli můžu, tam je pro mě jedna hrozně důležitá věc, kterou my jsme zapomněli říct loni, jak československá reprezentace propásla šanci, přitom když se rekonstruuje přes 7 let český pavilon, ta naše chajda nepodsklepená, tak španělský pavilon je po rekonstrukci, holandský pavilon je po rekonstrukci, oni je zvětšujou. My jsme se zcvrkli.
No, ten španělský pavilon, no tak ještě zpátky teda k té výstavě, tak jenom to dopovím, tak tam vlastně je teda spousta pohlednic a je to založené na tom, že ty pohlednice vlastně nebyly nikdy jako doručené, takže on sbírá pohlednice, které se ztratily a jako vlastně tím se opírá nebo tím vlastně chce akcentovat nejenom masový turismus, se kterým Španělsko dlouhodobě samozřejmě bojuje, ale také právě ty zapomenuté vztahy a různé zapomenuté dopisy a pohlednice. Prostě.
A pokud bychom zůstali ještě v zahradách, tak mohli bychom, to mě eminentně zajímá, do pavilonu Řecka, Marku.
Řecko, to my jsme se tak rozdělili spolu se Zuzanou.
Ale já mám takový pocit, že ty si chtěl taky to trošku zmínit. Dobře, tak já Řecko...
Mě fascinuje celá ta zadní část Giardini, což je komplex postavený na začátku fašistické doby, polovička 30. let, rok 34-36 je otvírali. Je to vlastně zvláštní, že to začíná tou demokratickou zemí, kterou těsně na to uzurpoval Hitler Rakouskem, a pokračuje to přes Jugoslávii Jugoslávii, Egypt až ty naše socialistické republiky partnerské z doby po druhé světové válce, Rumunsko, Polsko a končí to Řeckem. A v Řecku je vlastně hrozně zajímavý, že ten autor, který ho oslovil, aby tam ten projekt vytvořil, tak tou jeho základní myšlenkou, od který se odráží, že v roce 1934 se poprvé na Benátkách a pak opakovaně setkali Mussolini s Hitlerem.
A Zuzana, je to tedy dost výsostně politický pavilon.
Je, a hlavně, když tam teda vstoupíte, tak máte pocit, že jste v nočním klubu.
Neony.
Neony no. A tak. Ta výstava se jmenuje Escape Room, což je vlastně jako unikovka, uniková hra. Je to postavené nebo založené na tom. Autorem je Andreas Angelidakis. Saša mě možná upraví tadecký jméno, ale snad jsem to řekla správně.
Angelidakis, ale jdeme dál.
Ano, pardon. A je to vlastně taková jakoby platonská jeskyně současnosti, on tvrdí. Nicméně je rozdělený ten prostor na takové dvě poloviny a je tam vlastně takový jako řecký noční klub a zároveň suvenírový kiosek. A je tam právě ta fašistická minulost Řecka, hodně se to tam o to jakoby opírá. Takže neonová podlaha, hodně takové tmavé stěny a jsou tam pohovky a sedací vaky měkké, které jsou vlastně jako evokují takové antické ruiny, které jsou omotané řetězy. Takže tohle to všechno tam najdete. Ano, je to dost jako politická věc a hodně specifická na Biennale, bych řekla.
A pokud zůstaneme právě v té zadní části Giardini, tak to zmiňované Rakousko, protože tam je zajímavé, že vlastně si to vzala, jestli se nemýlím, choreografka a tanečnice jako kurátor, jako autorka.
V německým mluvícím prostředí to je jedna z nejvýznamnějších současných choreografek, Florentina Holzinger, která navíc ještě s tím projektem teďko putuje po nějakých dalších místech. A my jsme bohužel teda nebyli vyzváni, protože nepatříme k těm úplně těm nejprivilegovanějším médiím ze světa, tak pro ně tam uspořádali ještě před tím zahájením toho preview bienále, ten den ráno, někdy v 6:30, v 7, když už vycházelo sluníčko, tam postavili pódium, pozvali rokovou kapelu, na několika lodích svezli takový ty nejslavnější kurátory a BBC, já nevím, Esther Eichische Rundfunk nebo něco takového a vyzvedávali tam tuhletu Florentínu, zavěšenou do toho zvonu a symbolicky v těch kulisách té lagony vyzvedávali z toho Benátského moře. A což se tam potom pak dál v průběhu toho preview víku bienálského se tam odehrávalo každou hodinu, oni vytahli nahoru do toho v tom zvonu a ona symbolicky, protože měla na bocích zřejmě nějaký kovový části, bych tak jako šacoval, tak tím rozezvnívala ten zvon a to byl jenom antré pro tu ohromnou frontu lidí, tam předtím mohla stát tak 2-3 hodinová fronta lidí a ty se šli dovnitř podívat na totální blázinec choreografický současný, kdy vzadu v odfiltrovaný moči plavala figurantka, uvnitř na motorovém člunu ve velkém bazénu se proháněla další nahá dáma, všechny holky byly nahatý a byl to takový poselství, podívejte se, v čem žijeme, bydlíme ve své vlastní moči.
Takže propojení s Lucemburskem.
Svým způsobem tady to je moč a tam jsme, ano, umerdl.
Ano.
To snad snese český rozhlas.
Ale pokud se ještě zůstaneme chvilku právě v Giardini, tak jenom telegraficky Zuzano.
Já tam musíš rychle. Hned vedle totiž, protože když jsme byli u toho Španělska, tak to Španělsko-Rakousko má taky podobnou rakousko-uherskou milnost. S Habsburkama mají taky nějakou, a zdá ze Španělama mají své spojení Holanděni. A Holanděni tam zrekonstruovali pavilon, ale my jsme se tam opět nedostali. To jsem potom až viděl videa, kde úplně do zavřeného pavilonu ten autor, který se jmenuje Dries Verhoeven, lákal lidi na takovou rituální úkaz odcházející evropské civilizace, že je tam pozval do světla a postupně jim to tam smamoval, až je vyplivnul ven asi po 20-minutovém rituálu. A mě teda hrozně zaujalo, co teda vyprávěl jedně médiím, v jednom rozhovoru říkal, že nazývá Benátské bienále zábavním parkem ztraceného času. Ale zároveň říká, že pokud chcete pochopit, jak se naše civilizovaná, privilegovaná část světa vypořádáváme se svými nočními můravy, je Benátské bienále ideální příležitostí.
To byli kulturní redaktor Marek Gregor a redaktorka Vltavy Zuzana Filipková.
Akcent.
Lidová výšivka, dřevěná hračka, designová váza a obchod Krásná jizba. Všechny je spojuje snaha přiblížit tradiční řemeslo do současnosti. Právě tím se po desítky let zabývalo Ústředí lidové umělecké výroby, známé jako ÚLUV. Instituce, která nejen podporovala a ochraňovala lidovou tvorbu, ale také významně ovlivňovala představy o tom, co je kvalitní design, dobrý vkus a česká tradice. A je o ní aktuální výstava s šifrou ÚLUV v Národním muzeu. Které motivy a vzory se dochovaly do dneška a jsou stále populární? Ne, na to jsme se zeptali návrhářky tkanin Evy Jandíkové a historičky a vedoucí archivu Národního muzea Kláry Vojčové.
Určitě různé přírodniny, ale i různé ty postavy. Ono, ale nenašel byste to prakticky nikdy v nezměněné podobě. Vždycky ten tvůrce nebo ten návrhář si tam sám vkládal nějakou drobnou invenci, ale jako, že by nějaký z těch motivů prošel skutečně dějinami od 18. století třeba až do 20. To si myslím, že v nezměněné podobě určitě ne.
Evo, ani ve vašem případě u Ganafasu, že byste si řekla, tohle ten motiv zůstane tak, jak je, protože ten takhle funguje skvěle. Ale už spoustu let.
Myslím, že jo, že některé takovéhle vzory existují a že se vlastně protáhly celým světem, že třeba Kristus leží na nějakým kostkovaným polštářku jezelnu, není z bavlny, ale prostě je tam a určitě dál tenhle ten vzor pokračoval a ještě se několikrát a víckrát se zopakuje ještě do budoucna.
Dá se, Kláro, poznat, že někdo s folklorem pracuje citlivě a nebo naopak, že už vlastně z toho vlastně dělá, použiju to slovo, kýč?
Nejsem etnograf, jsem archivář, takže spíš tady musím spoléhat na svůj cit. Samozřejmě máme už to v oku, zrovna nedávno jsme se s kolegyněmi nad tím smáli, že od té archivařiny, která se zabývá jenom těmi papíry, tak už jsme schopni rozpoznat některé návrháře v ÚLUVu právě podle jejich specifických postupů a návrhů, takže cestu jsme ušli určitě dlouhou, ale tohle bych si asi netroufala posuzovat takhle striktně, jak vy se na to ptáte.
Dobře, tak se zeptám Evy, protože ta věřím, že rozpozná kvalitní řemeslo od kýče.
U těch proužků a kostiček, který jsem dělala já, tak tam se moc uhnout nedá do kýče. Ale jsou řemesla, obory, které zobrazují něco, třeba já nevím, paličkovaná krajka a podobné záležitosti a tam se do toho kýče dá uhnout velmi snadno. U té hračky, u všech věcí, které snesou nějaký tvarový ohýbání, křivky a podobně, tak tam se to dá deformovat, proporce nějakým způsobem ohnout, takže to už není ono.
Pokud jste v ÚLUVu narazili na to, že některý výrobek směřuje právě k tomu kýči, tak fungovala tam autocenzura, to znamená, že jste si všichni vzájemně řekli, tudy cesta nevede, anebo to prošlo někdy i přes vedení, protože řeklo, to se bude prodávat?
No, tam byly umělecké komise. Každý půl rok zasedla umělecká komise, asi 15 lidí tam bylo. Byli to profesoři z vysokých škol, případně teda z těch oborů, který se předkládali. A já jsem tam zažila na vlastní kůži profesora, který učil mého tatínka, pana Karla Lapku, který, když jsem poprvé předkládala, tak tam seděl v komisi. A naposledy jsem tam zažila svého spolužáka, který byl v té chvíli nebo v té době jmenovaný asistentem na Vysoké škole umělecko-průmyslové, takže ten mě taky posuzoval, jestli to dělám dobře nebo ne. No, takže umělecká komise vybrala, co bylo dobře a co bylo špatně a potom teprve mohli nastoupit obchodníci a ti si vybírali jenom z těch dobře vybraných věcí.
Kláro, znamená to, že ÚLUV a potom potažmo tedy ta výkladní skříň v podobě Krásné jizby byl skutečně velmi propracovaný a profiltrovaný systém toho, jak kvalitní lidové řemeslo se dostane ke konečnému zákazníkovi přes všechny ty problémy, které měla socialistická výroba z hlediska kvality výroby.
Myslím si, že teoreticky by to tak určitě mělo být a myslím si, že ve většině případů v praxi to tak i opravdu bylo, protože dokonce to měl Úluv i ve svém statusu, že se má starat o kvalitu a propouštět skutečně jenom to, co je kvalitní výroba a co je tradiční, a byl tam třeba velký důraz na zachování tradičních technologií. Takže i z toho hlediska té výroby to vlastně bylo hlídáno, jestli se nešvindluje a nepoužívají se nějaké nástroje, které třeba by se neměly a vytvářely by trošku jiný tvar těch věcí, a skutečně tady to hlídání kvality bylo velkou složkou činnosti Úluvu.
To znamená, že když se probíráte archivními předměty z Úluvu, tak se vám nerozpadají pod rukama, protože jsou prostě špatně vyrobené.
My se probíráme jenom těmi papíry v archivu, ale je fakt, že pokud jsme teď dávali dohromady právě tu výstavu, takže těch věcí z Úluvu ještě nalézáme spoustu a dodneška slouží v těch domácnostech. Sama mám celou řadu věcí po svých rodičích a vlastně dodneška je používám a dají se úplně perfektně. Dají se úplně perfektně prostě dál používat k tomu účelu, k jakému byly vyrobeny, a nerozpadají se.
Což je mimo jiné?
Dvě knihovny máme, sedačku, na které se obouváme v předsíni. Oni prodávali i nástroje právě k provozování těch lidových řemesel, takže já mám třeba podložku na paličkování a ty paličky, a ty věci prakticky jsou jako nové. Skutečně velmi, velmi kvalitně vyrobené.
Po rozpadu Úluvu v roce 1996 vlastně pokračovaly dílny ve své činnosti a pokračují některé až do dneška. Teoreticky to měli snadnější ty řemesla, které byly průmyslovější, protože tím zavedením té mechanizace se mohly stát výrobky levnější o něco, než ty, které byly opravdu dělané poctivě jako originály de facto. A tady tahle ta řemesla teda opravdu zanikla částečně křísí právě ta krásná práce. Další, o kterých jsem mluvila, to znamená třeba nábytek nebo textil, to byly obory, do kterých opravdu musela přijít mechanizace už tenkrát, tak ty se vyvíjely samozřejmě takovým tím směrem do životního stylu současného a už opouštěly tu řemeslnou stránku a to řemeslo na nich už není tolik vidět.
Claro.
Já bych tomu možná dodala, že tato myšlenka stála už u zrodu samotného Úluvu, protože jeho takovým ideovým otcem byl ekonom Theodor Pistorius, který se hrozně zhlédl ve švédské lidové výrobě, a on vlastně prosazoval myšlenku, že lidé ve státě určitém jsou vlastně morálně povinni v podstatě si kupovat i dražší, ale kvalitnější zboží domácí výroby, nežli ten levný, dovážený, oni tomu tehdy říkali brak. Takže tato myšlenka vlastně stála už na samém počátku toho Úluvu a vlastně vrací se v tom kruhu dneska pořád zpátky. Jestli teda si koupit dražší, ale kvalitně vyrobený zboží, nebo si něco nechat přivést z toho levného e-shopu.
Tolik historička a vedoucí Archivu Národního muzea Klára Vojčová a návrhářka tkanin Eva Jandíková. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.